Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 25-iyun payshanba, Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon, xabarlar oqimini hamkasbim Zamira Shukur kuzatmoqda. Qirg'iz chegarachilarining O'zbekiston fuqarosi Farmon Nasriddinovni urib o'ldirgani iddao qilindi.
Lablar yitilib ketgan, uy tomon va fuqarolar ketgan bo'ladimi?
Toshkentda Rossiyaning Golos tele loyihasiga soxta tanlov o'tkazilmoqda.
Да, ну, конечно, я могу сначала заявить, потому что я так не для этого подавать.
O'zbekiston fuqarolarining Janubiy Koreyada ishlashi bo'yicha kvota oshirilishi mumkin.
Сказали, что они довольны работниками, которые там работают, и они заинтересованы в привлечении ещё наших сотрудников для работы туда.
O'zbekistondan Qirg'izistonga va Qirg'izistondan O'zbekistonga kelin bo'lib tushgan ayollar taqdiri haqida Ozodlikda hujjatli film ishlandi.
Bu juda ham bir katta muammo, sababi birgina Qirg'izistonda o'zida O'zbekistondan kelin bo'lib tushib pasport ola olmay yurgan 10 mingdan oshiq ayol bor ekan.
Film muallifi Sanjar Eraliyev bilan suhbat, shuningdek dastur davomida Ozod Nazar ham o'rin olgan. Ushbu mavzularga o'tishdan avval Zamira Shukur so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlabki xabarlarimiz O'zbekistonga oid. O'zbekiston tashqi qarzi mamlakat yalpi ichki mahsulotining 16%ga yetdi. Bu raqamni O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari moliya vaziri Rustam Azimov O'zbekiston va Tojikiston savdo-iqtisodiy hamkorlik komissiyasining 3-chi majlisida tilga oldi. Rustam Azimovga ko'ra, mamlakat ichki qarzi 0ga teng. O'zbek rasmiy nashrlarining ta'kidlashicha, tashqi qarzning yalpi ichki mahsulotga bunday nisbati jahon bo'yicha eng kam ko'rsatkichlardan sanaladi. Ayni paytda Toshkent rasmiylari keltirayotgan bunday raqamlarni mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlatishning imkoni yo'q. Rustam Azimov hukumatning ichki qarzi 0ga teng deb turgan ayni paytda Markaziy bank rahbariyati bosh vazirga yo'llagan maktubda davlatga qarashlilik korxonalardan tortib maxsus kontingent tashkilotlariga qadar qarzning oshib borayotganidan shikoyat qilingan edi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati musodara qilingan 1400 kg narkotik moddalarni yoqib yubordi. Bu haqda e'lon qilingan rasmiy xabarda yozilishicha, hukumat topshirig'i bilan ushbu narkotiklar Toshkentdagi ishlab chiqarish korxonalaridan birining domna pechkasida yoqib yuborilgan. Mahalliy nashrlar ta'kidlashicha, jarayonni narkotiklarni nazoratga olish davlat komissiyasi rasmiylari Toshkentdagi BMT va xonasi vakillari hamda jurnalistlar bevosita kuzatgan. Yoqilgan narkotiklarning 133 kilogramining geroin bo'lgani aytilmoqda. Rasmiy xabarlarda 1994-yildan beri O'zbekistonga asosan Tojikiston va Qirg'iziston hududi orqali olib kirilgan afg'on narkotiklarning 54 tonnasi yoqib yuborilgani aytiladi. Ukraina xavfsizlik xizmati xodimlari Dnepropetrovskda Islomiy davlat terror guruhi a'zolarining vaqtinchalik to'xtash qo'nalg'asini fosh qildi. Aytilishicha, ijaraga olingan kvartiralardan birida Rossiya Federatsiyasi fuqarosi bo'lgan ikki ayol qo'lga olingan. Tekshiruv jarayonida bu ayollarning terrorchilikka aloqadorlikda gumonlanib, Turkiya va Misrdan deportatsiya qilingani va Ukraina hududiga Rossiyadan noqonuniy kirgani aniqlangan. Ukraina xavfsizlik xizmatiga ko'ra, qo'lga olingan shaxslar Turkiya orqali Suriyaga o'tish maqsadida soxta hujjat tayyorlash rejasida bo'lgan va ular o'zlarini O'zbekiston fuqarosi sifatida taqdim etib, soxta o'zbek pasportini ko'rsatishgan. Qo'lga olingan ayollar yonidan boshqa din vakillariga qarshi jihod qilishga da'vat etuvchi matnlar topilgan. Hozirda ulardan biriga nisbatan jinoiy ish ochilib hibsga olingan, ikkinchisi esa Ukrainaga kirishi 3 yilga taqiqlanib, deportatsiya qilinadi. Ayni paytda Suriya rasmiylari va mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra, Islomiy davlat terror guruhi o'tgan tunda Suriya shimol-sharqidagi Hasaki shahriga hujum boshlagan va og'ir to'qnashuvlardan so'ng qator mahallalarni hukumat kuchlari nazoratidan tortib olishga muvaffaq bo'lgan. Ushbu shaharning bir qismi Suriya armiyasi, boshqasi esa kurd jangarilari nazoratidadir. Ayni paytda jihodchilar Turkiya chegarasidagi Kobani shahrini nazorat qilib turgan kurd qo'shinlari istiqomlariga hujum qilmoqda, shuningdek shaharda turli terror xurujlari uyushtirmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, Kobani yaqinidagi qishloqda ishchilar tomonidan bomba to'ldirilgan mashinaning portlatilish oqibatida tinch aholidan kamida 20 odam nobud bo'lgan. Suriya telekanallari Kobaniga hujum uyushtirgan IShIDchilarning Turkiya hududidan kirganini iddao qildi, ammo turk rasmiylari bu xabarni darhol rad etdi. Eron davlat matbuotining yozishicha 27 iyun kuni mamlakat tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif g'arb davlatlari bilan yadroviy dastur borasida keng ko'lamli kelishuvga erishish maqsadida Venaga safar qiladi. Rasmiy IRNA agentligiga ko'ra, shanba kuni vazir kelishuv loyihasining yakuniy matni bo'yicha o'z o'rinbosarlari olib borayotgan muzokaralarga qo'shiladi. 26 iyun kuni mazkur so'zlashuvga qo'shilishi kutilayotgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri Eron tomonini matndagi muammoli jihatlar tezroq oydinlashtirishga chaqirdi va ular hal etilmasa kelishuvning imzolanmasligidan ogohlantirdi. Eron va dunyoning 6 qudratli davlati rasmiylari 30 iyunga qadar Tehronning yillardan beri g'arb e'tiroziga sabab bo'lib kelayotgan yadroviy dasturni jilovlashga qaratilgan yakuniy kelishuvni imzolashlari belgilangan.
Rahmat. Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. ozodlik.org saytimiz manzili o'sha O'zbekiston ichkarisidan saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sayfon va Ozodlik Mobi. Marhamat, proksilarimizga murojaat qiling. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha demak, efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Diqqatingizga havola qilmoqchi bo'lganimiz ilk xabar, mavzu bu Shohimardon anklavidan olindi. Farg'ona viloyati Farg'ona tumanining Yordon qishlog'ida yashagan Farmon Nasriddinov yaqinlarining da'vo qilishicha Qirg'izistonlik chegarachilar tomonidan qattiq kaltaklangandan bir kun o'tib vafot etgan. Farg'ona viloyati sud tibbiy ekspertizasi Nasriddinovning ichki organlariga qattiq shikast yetgani va uning 10 ta qovurg'asi singani haqida xulosa bergan. Qirg'iz tomoni hozircha bu voqeaga sharh bergani yo'q. Mavzu tafsilotlarini